Ezekieli, kapitulli 12. Fjala e Zotit më drejtua, duke thënë: Bir njeriu, ti banon në mes të një shtëpie rebele, që kanë sy për të parë, por nuk shohin, vesh për të dëgjuar, por nuk dëgjojnë, sepse janë një shtëpie rebele. Prandaj, bir njeriu, përgatit plaçkat për mërgim dhe shko në mërgim ditën para syve të tyre. Ti do të nisësh për mërgim nga vendi ku je në një vend tjetër para syve të tyre. Ndofta, do ta kuptojnë se janë një shtëpie rebele. Do të qosh pra, plaçkat e tua ditën para syve të tyre, bagazhin tënë si bagazh i dikujt që shkon në mërgim. Pasa në mbrëmje, do të dalësh para syve të tyre, si ata që shkojnë në mërgim. Bë një vrim në mur para syve të tyre dhe në përmjet kësaj nxirr bagazhin tënd. Do të ambash mbi kurris para syve të tyre, do të qosh jashtë në terë. Do të mbulosh fytyrën për të mos parë tokën, sepse të kam bërë ty një shenjë për shtëpinë e Izraelit. Mbëra pikërisht ashtu si më kishte urdhëruar. Ditën zora jashtë bagazhin tim, si bagazhi dikujt që shkon në mërgim dhe në mbrëmje, me duar, hapa një vrim në mur. Kur u erë, u cova jashtë bagazhin tim dhe vura mbi kurris para syve të tyre. Në mëngjes fjala e Zotit më drejtua, duke thënë: Bir njeriu, nuk të ka kërkuar shtëpia e Izraelit, kjo shtëpi rebele, çfarë po bën? U thuaj atyre: Kështu thot Zoti, Zoti, kjo orakull ka të bëjë me princin që është në Jeruzalem dhe me të shtëpinë e Izraelit që banon aty. Thuaj, unë jam një shenjë për ju. Ashtu si bëra unë, kështu do të bëhet atyre. Ata do të shkojnë në mërgim, në robëri. Princi që është në mes tyre do të mbaj bagazhin e tij mbi kurriz në terrë dhe do të dalë. Do të bëjë një vrim në mur që ai të dalë nëpërmjet saj. Ai do të mbuloj fytyrën për të mos parë tokën me sytë e tij. Por unë do të shtrij rrjetën time mbi të, ndaj do të kapet në lakun tim. Do t'a çoj pasaj në Babiloni, në vendin e kaldejasve. Por ai nuk ka për ta parë dhe do të vdes atje. Do të shpërndaj në të gjitha erat ata që i rrin rreth e qark për ta ndihmuar dhe të tërë trupat e tij, dhe do t'a zhvesh shpatën prapa tyre. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti kur ti kem shpërndar midis kombeve dhe vendeve të ndryshme. Por do të fal një numër të vogël nga shpata, nga uria dhe murtaja, me qëllim që të tregojnë të gjitha veprimet e tyre të neveritshme midis kombeve ku do të shkojnë. Atëherë do ta pranojnë që unë jam Zoti. Fjala e Zotit më drejtua akoma, duke thënë: Bir njeriu, ha bukën tënde me driftim dhe pije ujin tënd me shqetësim dhe me ankth. Do t'i thuash pasaj popullit të vendit: Kështu thot Zoti, Zoti, banorëve të Jeruzalemit në tokën e Izraelit. Do ta han bukën e tyre në pikëllim dhe do ta pinë ujin e tyre në tmerr, sepse vendi i tyre do të zhvishet nga gjithë ato që ka për shkak të ligësisë së mbar njerëzve që banojnë aty. Qytetet e banuara do të shkatërrohen dhe vendi do të shetohet. Kështu do të pranoni që unë jam Zoti. Fjale Zotit mu drejtua për sëri, duke thënë: Bir njeriu, çfarë është ajo e thënë për vendin e Izraelit e cila pohon se ditët po zgjaten dhe çdo vegjim pakësohet? Prandaj u thuaj atyre: Kështu thot Zoti, Zoti, do të bëj të pushoj kjo e thënë dhe të mos e përmendin më në Izrael. Madje u thuaj atyre: Po afrohen ditët dhe realizimi i fjalës së çdo vegjimi, sepse nuk do të ketë mas një vegjim të rrem mas shërtarit të gënjeshtër në mes të shtëpisë e Izraelit. Sepse unë, Zoti, do të flasë, dhe fjala që do shqiptoj do të kryet pas një mëdyshje. Po, në ditët tuaja, o shtëpi rebele, unë do të shqiptoj një fjalë dhe do të realizoj, thot Zoti, Zoti. Fjale e Zotit më drejtua akoma, duke thënë: Bir njeriu, ja, shtëpia e Izraelit, thot, vegimi që ai shikon ka të bëj me shumë ditë të së ardhmes, dhe ai profetizon për kohëra të largëta. Prandaj u thuaj atyre: Kështu thot Zoti, Zoti, asnjë nga fjalët e mia nuk do të shtyhet më, por fjala që unë do të shqiptoj do të realizohet, thot Zoti, Zoti.